ኣብዚ ንበዓለ ፋሲካ ንቀራረበሉ ዘሎና ሰሙነ ሕማማት ዕለት 30 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ቀዳም በቲ ራይ እተሰሚየ ብናይ ኢጣልያ መደብር ራድዮን ቴሌቭዥን ጣብያ ክፍሊ ራይ ኡኖ እተሰሚየ ናይ ቴሌቭዥን ጣብያ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቶሪኖ ዝርከብ ቅዱስ መግነዝ ዘማእከለ ናይ ስነ ቅዱስ መግነዝ ሊቃውንትን ናይ ቴኦሎጊያን ፍልስፍናን ናይ ስነ ጥንቲ መፅናዕቲ ሊቃውንቲ ዘሳተፈ ናይ ባህሊ መደብ ክቐርብ ምዃኑ ናይ ቶሪኖ ሊቀ ጳጳሳት ብፁ ኣቡነ ቼዛረ ኖዚልያ ትማሊ ብዛዕባ እቲ መደብ ኣማእኪሎም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልከቶ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብፁ ኣቡነ ኖዚልያ ኣብቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብቲ ኣብ ቅዱስ መግነዝ ዘማእከለ መደብ ብምስማዐ ምርኢታዊ መራኸቢ ብዙሓን ኣቢሎም ብቐጥታ መልእኽቲ ከመሓላለፉ ምዃኖም ሓቢሮም ኣብቲ መደብ ብዙሓት ብዝተፈላለዩ ሕማማት ዝተጠቕዑን ኣብ ስቓይ ዝርከቡ ህሙማን ኣካለ ስንኩላን ብጠቕላላ እቲ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት ኣብ ምድራዊ ህይወቶም ብፅኑዕ እምነቶም ከም ፍቓዱ ዝብሉ ፍቓድ ኣምላኽ ይኹን ቢሎም ብሱታፌ ዝነብሩ ክሳተፉ እውን ከም ዝኾኑን ሓቢሮም ቅዱስ መግነዝ እቲ ናይ መቓብር ጸልማት ዝሕብር ጥራሕ ዘይ ኮነ ናይ ትንሣኤ ብርሃን ሓባሪ እግዚኣብሔር ሰዓሪ ምዃኑ ዘነጽር ምልክት ተስፋን እምነትን እዩ። ኢየሱስ ንሞት ስዒሩ እዩ ዝብል እምነት እንተለና እምበዓር ንምፍቃርን ንምምሓርን ይቕረን ምብሃሃልን እዚ ኩሉ ብምቅድዳም ንምስክሮ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ዝተፈላለየ መዳይ ዝንበርን ዝግለፅን ኢፍትሓውነት ንቃወም። ቅዱሳት ምስጢራት ኣብ ምንባሮ መመታን ክንተግህ ምእንቲ ፀዋዕታ ንጸሊ ምእንቲ ኣብ ቀቢፀ ተስፋነት ንዝወደቑን ኣብ ጸልማትን ደልሓመትን ንዝርከቡ ንጸሊ ተኣምኖታ ሃይማኖትና ንንበር ንናዘዝ ኣብ ክርስቶስ ዘሎና እምነት ንናዘዝ ብእግዚኣብሔር ዝኾነ ተፈጥሮ ኩሉ ብፍቕርን ለውሓትን ንዓቅብ እንክብሉ ኩሉ ነቲ መደብ ክከታተሉ ዓዲሞም ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጠቓሊሎም።